Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:37։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն կիրակի է, երեկոն շաբաթ է, 3 թվականիս հունվարի 30-ը, իրանական 1399 թվականի բահման ամսի 11-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը, ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգելի բարեկամներ, իրանագետ Գարիկ Միսակյանի կարծիքով Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները լուրջ զարգացման հնարավորություն ունեն։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նրա հայտնած տեսակետները Զարիֆի Հայաստան կատարած այցի կապակցությամբ։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք, ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր դեղագործական ընկերությունների զոհը խորագրով հաղորդումը, որին կհաջորդի ռադիոգովաստը, և ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք թանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եթերում մամուլի տեսությունն է, մնացեք մեզ հետ։ Իրանական Քեյհան Օրաթերթը այսօր գրել է Շվեցարիան ցանկանում է Իրանից պատվաստանյութ գնելու համար բանակցել Իրանի հետ։ Շվեցարական Բիզնես Օրաթերթը հաղորդել է, որ Շվեցարիայի առողջապահության նախարարությունը արևմտյան երկրներից բացի բանակցում է պատվաստանյութ արտադրած այլ երկրների, այդ թվում Իրանի հետ։ Նշելով, որ Եվրոպայում չկա բավարար քանակությամբ COVID-19 պատվաստանյութ, օրաթերթը գրել է, Շվեցարիայի առողջապահության նախարարությունը այժմ կապ է հաստատել պատվաստանյութ արտադրող 20 երկրների, այդ թվում Իրանի հետ։ Օրաթերթին տված հարցազրույցում Շվեցարիայի առողջապահության նախարարության պատասխանատուներից մեկը նշել է, այս կապակցությամբ հատուկ կապեր են հաստատվել, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Լիբանանը փլուզման եզրին է, տեղեկացնում է Շար օրաթերթը։ Կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետ միաժամանակ Բեյրութի տնտեսական ճգնաժամի սերումը Լիբանանին կանգնեցրել է փլուզման եզրին։ Լիբանանի տնտեսական անբարենպաստ վիճակը, որ կորոնավիրուսի պանդեմիայի բերումով սահմանված կարանտինի պատճառով ավելի է սրվել Լիբանանի երկրորդ մեծ և իհարկե ամենաաղքատ քաղաք Տրիպոլի բնակիչներին 4-րդ օրն անընդմեջ փողոց է դուրս բերել, կարդում ենք Շարք օրաթերթում։ Խորասան օրաթերթը գրել է Բայդենը երկու քարի արանքում։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում ամերիկյան հասարակությունը տնտեսական ու հասարակական տարբեր ոլորտներում անհավասարության ու խտրականությունների հետ է արճակատվում, և այս իրավիճակը արդել է Միացյալ Նահանգների, պետայրերի ու դիվանագետների մտահոգությունը։ Սպիտակ տանը ներկայության առաջին իսկ օրերին Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Ջո Բայդենը համակարգված անհավասարություններն ու խտրականությունները նվազեցնելու համար հրամանագրեր է ստորագրել։
Թեհրանն է խոսում, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք ժամը 19-ի լուրերի կարևորագույն խորագրերին։ Ռոհանի Իրանի ժողովուրդը ջախջախեց բռնատիրությունն ու գաղութատիրությունը։ Զարիֆը հանդիպել է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության Գերագույն ժողովի նախագահի հետ։ Ջալալ Հարությունյանին հարցակցել են մահափորձ կատարելու հատկանիշներով քրգործ է արուցվել։ Կորոնավիրուսի իրանական պատվաստանյութը չեզոքացրեց բրիտանական կորոնավիրուսը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի ժողովուրդը միահամուր կերպով կարողացավ ջախջախել բռնատիրությունն ու գաղութատիրությունը։ Շաբաթ օրը շնորհավորելով Իսլամական Հեղափոխության այգաբացի 10-օրյակի կապակցությամբ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին հավելել է, Իրանի ժողովուրդը միահամուր կերպով կարողացավ ջախջախել թե բռնատիրությունն ու գաղութատիրությունը և թե երկրից վտարել թագավորին, Միացյալ Նահանգներին ու գաղութարարներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակը գնահատել է որպես պատմական եզակի իրադարձություն, հավելելով. Հազարավոր տարիներ անց Իրանի ժողովուրդը տապալեց շահի փտած ռեժիմը և թագավորությունն ու հաստատեց կրոնական ժողովրդավարական իշխանություն։ 42 տարի առաջ 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Բահմանի 12-ին Իրանի մեծ հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին 15 տարի աքսորում և հայրենիքից հեռու մնալուց հետո ժամանեց Իրան։ Իմամի Իրան մուտք գործելուց 10 օր անց փետրվարի 11-ին Իրանի Իսլամական փառահեղ հեղափոխությունը հաղթանակեց։ Բահմանի 12-ից 22-ը ընկած 10-օրյակը անվանվել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության այգաբացի 10-օրյակ։ Եվ ամեն տարի այդ օրերին տեղի են ունենում տոնական միջոցառումներ։ Նախիջևանի Գերագույն Ժողովի նախագահ Ֆասիհ Թալիբովի հետ շաբաթ օրը կայացած հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործ նախարար Մուհամմեդ Ջավադ Զարիֆը նշել է. «Անհրաժեշտ է օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի համաձայնագրի հնարավորությունը տարածաշրջանային համագործակցության և ապագայում տարածաշրջանային հակամարտությունների կրկնությունը կանխելու համար»։ Հանդիպման ընթացքում Զարիֆը ընդգծել է տարածաշրջանի տարածքի ճանապարհների ոլորտում համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը և այդ կապակցությամբ Նախիջևանի կարևոր դերը։ Նախիջևանի Գերագույն Ժողովի նախագահ Ֆասիհ Թալիբովը ներկայացրել է առևտրի և էլեկտրաէներգիայի փոխանակման մշակութային, հատկապես պարսից լեզի ոլորտում համագործակցության վիճակը։ Նա ընդգծել է տարածաշրջանում համագործակցությունը զարգացնելու նպատակով երկաթուղիների և տարածքի ճանապարհների, մաքսատների համապատասխան ծառայությունների և տարածքի ապրանքների ընդունման ոլորտում համագործակցելու Նախիջևանի պատրաստակամությունը։ Հանդիպման շրջանակներում քննարկվել են Արաքսի բնապահպանական խնդիրները Նախիջևանում բնակվող իրանցիների և պետական համալսարանում պաշկերեն լեզվի ամբիոնի վերաբերյալ հարցեր։ Իր տարածաշրջանային ուղևորության շրջանակում Իրանի արտգործ նախարար Մուհամմեդ Ջավադ Զարիֆը այցելել է տարածաշրջանի 5 երկրներ՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան, Ադրբեջան և Թուրքիա։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի նկատմամբ մահափորձ կատարելու հատկանիշներով քրգործ է հարուցվել։ Թիվ 1 Կայազորի զինվորական դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ ՀՀԿՕ-ի 3404-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 6-րդ և 13-րդ կետերով և 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Սպուտնիկ Արմենիային ասաց Հայաստանի գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Նա ավելացրեց, Ջալալ Հարությունյանը հարցաքննվել է, այս պահին դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա։ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 34-ը 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետը սահմանում է սպանության փորձ 2 և ավելի անձանց նկատմամբ, քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդվածը սահմանում է գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը։ Իմամ Խոմեյնի հրամանների գործադրման շտաբի պատվաստանյութերի արտադրության հետազոտական խմբի ղեկավարը հայտարել է. Քովո Իրան բարեկյաթ պատվաստանյութը ստացած կամավորների պլազման կարողացել է ամբողջովին չեզոքացնել կորոնավիրուսի բրիտանական մուտացված շտամը։ Հասան Ջալիլին շաբաթ օրը անդրադառնալով բրիտանական կորոնավիրուսի վրա իրանական Քովո Իրան բարեկյաթ պատվաստանյութի փորձարկմանը հավելել է, Քովո Իրան բարեկյաթ պատվաստանյութի 2 չափաբաժին ստացած առաջին 3 անձանց արյան նմուշների հետազոտությունն իրականացվել է ըստ ստանդարտների և արդյունքները ցույց են տվել, որ այդ մարդկանց պլազման ի վիճակի ամբողջովին չեզոքացնել բրիտանական մուտացված վիրուսը։ Կորոնավիրուսի բրիտանական շտամը 70%-ով ավելի արագ է տարածվում։ Քովո Իրան բարեկյաթ իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների առաջին փուլի ներարկումները իրականացվել են 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի ուղիղ եթերում մեկնաբանեց Շուշիի հայկական քաղաք լինել չլինելու մասին իր հայտարարությունը։ Սպուտնիկ ասում է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես խոստացել էր լրագրողին Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում, Facebook-ի ուղի եթերում մեկնաբանեց Շուշիի հայկական քաղաք լինել չլինելու մասին ազգային ժողովում արած իր հայտարարությունը։ Փաշինյանը նախ մեջբերեց ազգային ժողովում պատգամավորի հարցին տված իր պատասխանը, ապա մեկնաբանեց, որ այդ հայտարարությունը արել է Շուշի Ադրբեջանի փախստականների վերադարձի և 1992 թվականի ժողովրդագրական ստատուս քվոն վերականգնելու մասին Ադրբեջանի պահանջի համատեքստում։ Այսինքն, երբ մենք արդեն համաձայնել էինք, որ պետք է պատերազմը կանգնեցնել, առաջ եկավ նոր պայման, այդ նոր պայմանը հետևյալն էր, որ Շուշի քաղաքը պետք է վերադառնա Ադրբեջանի փախստականները համաձայն 1992 թվականի, այսինքն Շուշիի ազատագրումից առաջ արկա ստատուս քվոյի։ Ըստ էության առաջարկվում էր, որ Շուշի քաղաքում պետք է լինի 90% ադրբեջանական բնակչություն, ավելի կոնկրետ 96%, պարզաբանեց Փաշինյանը։ Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման համար Թուրքիայի զինծառայողների ներկայության վերաբերյալ Անկարայի և Բաքվի պահանջին Մոսկվայի դրական արձագանքից հետո ռուս և թուրք զինվորականները գործուղել են Ադրբեջան Ղարաբաղի հրադադարի ռեժիմի վերահսկման ռուս-թուրքական կենտրոնում տեղակայվելու համար։ Մոդեռն կայքի փոխանցումը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Վաղիֆ Դարյախլին հայտարարել է, Ադրբեջանում հունվարի 30-ին իր գործնահատությունն է սկսել ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը։ Ռուս զինծառայողները արդեն տեղում էին, իսկ թուրք զինվորականները ևս եկել են Ադրբեջան տեղակայվելու մոնիտորինգային կենտրոնում։ Թուրք և ռուս զինծառայողները ընդգրկվել են կենտրոնի աշխատանքներում։ Նախատեսվում է, որ ռուս-թուրք զինվորականները կտեղակայվեն Աղդամ քաղաքում Ղարաբաղում հաստատված հրադադարի ռեժիմը վերահսկելու համար։ Իրանագետ Գարիկ Միսակյանի կարծիքով Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները լուրջ զարգացման հնարավորություն ունեն։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում նրա հայտնած տեսակետները Զարիֆի Հայաստան կատարած այցի վերաբերյալ մեր թղթակցի կատարած ռեպորտաժում։
Իրանագետ Գարիկ Միսակյանի դիտարկմամբ վերջին պատերազմական գործողությունները կրկին ցույց տվեցին, որ Իրանը Հայաստանի համար ունի չափազանց կարևոր նշանակություն, ինչպես աշխարհակաղակական, այնպես էլ տնտեսական առումով։ Ըստ նրա, Իրանի հետ Հայաստանի օրակարգը հատկապես տնտեսական հարաբերությունների մակարդակում ունի բավականին լուրջ զարգացման հնարավորություններ, նրա ասելով.
Եթե խոսենք Հայաստանի օրակարգից Իրանի հետ հարաբերությունների, նաև պատերազմական վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Իրանը մեր համար չափազանց կարևոր պետություն է եւ տնտեսական առումով եւ աշխարհակաղակական առումով։ Ընդհանուր առմամբ իրանական հարաբերությունների օրակարգը եւ կարող է ունենալ տնտեսական բաղադրիչ եւ քաղաքական բաղադրիչ, նաեւ աշխարհներով ներկա արդեն իրադրությունը եւ այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվեցին կոմունիկացիոն այս երկաթուղու կամ չգիտեմ ծառայելը սանայթ կամ այդ ներգրի միջազգի հետ կապված, ընդհանուր առմամբ Իրանի հետ մեր օրակարգն այդ տնտեսական հարաբերությունների մակարդակում բավականին լուրջ զարգացման հնարավորություններ ունի։ Հայաստանի հետ կապված ներկա պահին հիմնականում տնտեսական հարաբերություններն են, այսինքն տնտեսական շահը Իրանի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների պայմաններում նույնպես տեսնանք, որ Զարիֆի այցի հիմնական բաղադրիչներից մեկն է տնտեսական հարաբերություններ, այսինքն փորձում է Կովկասյան պետություններում Իրանը ակտիվացնել իր տնտեսական ներկայությունը, իսկ իրանական կողմը Հայաստանի հետ եւս տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու լուրջ ցանկություն ունի եւ նաեւ Սյունիքով եւ ազատ տնտեսական գոտով, եթե վերջապես այդ տնտեսական գոտու շահագործումը տեղի ունենա։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե չեն ազդի արդյոք Իրանի դեմ կիրառվող միջազգային պատժամիջոցները հայ-իրանական հարաբերությունների վրա, Միսակյանն գծեց.
Պետք է նշել, որ այդ պատժամիջոցները գրեթե 40 տարի մոտավորապես կան եւ մշտապես եղել են նորմալ հայ-իրանական հարաբերությունները եւ տնտեսական առումով եւ քաղաքական։ Եթե հաշվի չառնենք, որ վերջին շրջանում մի փոքր երկու հատվածն էլ չառեցված ոնց որ դրությունում դինե, սակայն հիմա ինչ որ ցանկություններ կա այդ հարաբերությունները ակտիվացնելու, մանավանդ երկու բան հաշվի առնելով՝ մեկ ԵԱՏՄ շուկայի գոյությունը եւ Իրանի մեջ ցանկությունը մուտք գործելու ԵԱՏՄ շուկա, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որը հիմնական ուղիներից մեկն է համարվում Իրանի համար, Իսկ երկրորդը պետք է հաշվի առնենք ԱՄՆ ընտրություններից հետո վարչակազմի փոփոխություն եւ նոր նախագահի դեպքում իրանական կողմից արդեն եղան մեսիջներ, որ պատրաստ են վերադառնալ միջուկային համաձայնագիր կամ քննարկել, այսինքն մոտ ապագայում շատ կոշտ ամերիկյան բաժանմիջոցներ Իրանի նկատմամբ չեն կարծում լինի, ինչից մենք կարող ենք օգտվել, նաեւ կարող ենք օգտվել այն հանգամանքից, որ ամերիկյան կողմը մշտապես հասկացել է, որ մենք տնտեսական առումով բավականին լուրջ կախվածություն ունենք Իրանից մեր հարավային սահմաններից, այսինքն այդ իրողությունը մեզ չպետք է խանգարի Իրանի հետ տնտեսական հարաբերություններ զարգացնել, եթե կա դրա իրական ցանկությունը։
Հիշեցնենք, որ տարածաշրջանային այցի շրջանակում հունվարի 26-ին Հայաստանը ժամանել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Նշենք, որ Զարիֆը տարածաշրջանային այցը սկսել էր Ադրբեջանից, այնուհետև մեկնեց Ռուսաստան, ապա Հայաստան, Վրաստան և Թուրքիա։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Իրան կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը այցելել է Սպահան քաղաքի զբոսաշրջային, մշակութային ու պատմական վայրեր։ Սպահան կատարած 6-օրյա այցի շրջանակներում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը այցելել նաև արդյունաբերական մի շարք խոշոր ընկերություններ, այդ թվում ավիաշինական ընկերություններ և այլ ընկերություններ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 42-րդ տարեդարձին նվիրված հաղորդագրության մեջ սրբազան պաշտպանության արժեքների տարածման ու պահպանման հիմնադրամը նշել է, հայկաբացի 10-օրյակը խորհրդանշում է Իրանի ժողովրդի վճակամությունը հեղափոխության հարատևման և խելացի պատերազմի դաշտում թշնամուն պարտության մատնելու համար։ Մեծարելով Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը, սրբազան պաշտպանության արժեքների պահպանման ու տարածման հիմնադրամը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում նշել է. Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից և ԱՄՆ-ի գլխավորած իմպերիալիստական համակարգի դեմ Իրանի ժողովրդի պայքարից 42 տարի անց հաղթանակը Իրանինն է։ Հաղորդագրության վերջում ասված է. Իրանի իսլամական հեղափոխության թշնամիները պետք է իմանան, որ սպիտակ տան իշխող վարչակազմի և օկուպանտ ու մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի տարածաշրջանային տեղաշարժերը երբեք չեն կարող վախեցնել և ազդել Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի ու նահատակների վեհ գաղափարների ներառյալ Արևմտյան Ասիայի ռազմավարական տարածաշրջանից ԱՄՆ-ին վտարելու Իրանի սիրելի ժողովրդի կամքի վրա։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակում Թուրքիա այցելած Իրանի արտգործ նախարար Մոհամմեդ Ջավադ Զարիֆը Ստամբուլում հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում երկրների պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ ՀԳՀՑ վերադառնալու ցանկության պնդումից մինչև անցյալի կրկնվող անհիմն պնդումներ, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում Թրամփի պարտությունից հետո ներկայումս քաղաքական շրջանակները կարծում են, որ ԱՄՆ-ի ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու հույսերը մեծացել են։ Իրանի տրամաբանական պահանջը ոչ թե Միացյալ Նահանգների վերադարձն է ՀԳՀՑ-ը, այլ պատժամիջոցների վերացումը և ժողովրդի իրավունքի վերադարձը, ինչը Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի պարտականությունն է։ ԱՄՆ-ի նոր պաշտոնյաների հայտարարությունները վկայում են, որ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության ներկայիս մոտեցումը անհիմն մթնոլորտի ստեղծման շարունակությունն է, կրկնելով Իրանի դեմ մեղադրանքներն ու հակաիրանական դիրքորոշումը։ Իր առաջին ասուլիսում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Իրանին մեղադրեց ՀԳՀՑ-ն խախտելու մեջ։ Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քորբին կրկնելով անհիմ մեղադրանքներն ասել է, որ Թեհրանը դեռ սպառնալիք է տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի դաշնակիցների եւ նրանց տեղակայված ուժերի համար։ Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը 5-7 օրը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում խոսքն ուղղելով ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին գրել է. ԱՄՆ-ն խախտել է ՀԳՀՀ-ն արգելափակել սննդամթերքի եւ դեղորայքի տեղափոխումը Իրան եւ պատժել անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևին հավատարիմ երկրներին։ Զարիֆը ավելել է. Երբեք մի մոռացեք Թրամփի առավելագույն պարտությունը։ Թրամփի նպատակներից մեկը Իրանի միջուկային ծրագիրը թույլատրելն էր, բայց նա ձախողվեց այս հարցում։ Իրանի պաշտպանական կարողությունները սահմանափակելու Սպիտակ տան նպատակը նույնպես ոչ մի արդյունք չբերեց ԱՄՆ պաշտոնյաների համար։ Չնայած համատարած սահմանափակումներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հաջողությամբ քայլեր է ձեռնարկում իր պաշտպանական կարողություններն ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Իրանի դեմ ԱՄՆ պաշտոնատարների ռետորաբանությունները շարունակվում են այն պայմաններում, երբ ամերիկացի տեսաբան Նոամ Չամսկին Ռաշա Թուդեյին տված հարցազրույցում ԱՄՆ-ին անվանել է որպես ահաբեկչության պարագլուխը աշխարհում։ Նախքան ԱՄՆ-ի ՀԳՀ-ից դուրս գալը, նրանք հող նախապատրաստեցին ՀԳՀ-ն ոչնչացնելու համար, իսկ Թրամփի օրոք նրանք զգալի դեր խաղացին Իրանի դեմ գործողությունների պլանավորման մեջ։ Այնուամենայնիվ, Բայդենի կառավարության արտաքին քաղաքական թիմի դիրքորոշումները կարծես վկայում են ՀԳՀ-ի վերադառնալու ցանկության մասին, սակայն Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չեղարկելու համար ԱՄՆ-ն արդյունավետ եւ լուրջ գործողություններ կատարելու համար դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Այաթոլլահ Խամենեին լիովին ճիշտ եւ ռացիոնալ համարելով իսլամական խորհրդարանի որոշումը եւ կառավարության գործողությունը ՀԳՀ-ի որոշ պարտավորություններ կրճատելու վերաբերյալ հավելեց. իսլամական հանրապետության համար անիմաստ է կատարել իր բոլոր պարտավորությունները, երբ մյուս կողմը չի կատարում իր բոլոր պարտավորությունները։ Եթե նրանք վերադառնան իրենց ստանձնած պարտավորություններին, մենք նույնպես կվերադառնանք։ Փաստորեն այն կողմը, որ պետք է փոխի ուղղությունը, Միացյալ Նահանգներն են, ընդգծելով ՀԳՀ-ի նկատմամբ Իրանի իսլամական հանրապետության ռացիոնալ դիրքորոշումը, Իրանի արտգործ նախարարը հայտնել է։ Բայդենի նոր վարչակազմը դեռ կարող է փրկել միջուկային գործարքը պայմանով, որ նա վերացնի Թրամփի կողմից սահմանված բոլոր պատժամիջոցները։ Բարեկամներ, հաղորդման երկրորդ բաժնում ձեզ կհրավիրենք նախուն կնդրել, ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր դեղագործական ընկերությունների զոհը եւ ապա ռադիո գովազդիսկ որպես վերջաբան թանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր դեղագործական ընկերությունների զոհը։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում արևմտյան ընկերությունների կողմից պատրաստված մի շարք պատվաստանյութերի եւ դեղերի փորձարկման ականատեսն ենք եղել եւ որոշ ժամանակ անց Աֆրիկայում կամ այլուր բացահայտվել է այդ դեղերի մահացու եւ սարսափելի հետևանքները։ Մտահոգի չնայն է, որ այդ փորձարկումների մեծ մասն արվում է անօրինական կերպով եւ թվացյալ թերապևտիկ ծածկույթներում, եւ հետազոտվող մարդիկ անտեղյակ են իրենց մարմնի վրա պատվաստանյութի ու դեղամիջոցի կողմնակի ազդեցությունների եւ հավանական հետևանքների մասին։ Այս ապօրինի փորձարկումները բացահայտելով հնարավոր է ցույց տալ այս աղետի մեծությունը, երբ Աֆրիկայի ժողովուրդը վարակվեց մահաբեր Էբոլա վիրուսով, Արևմուտքում որոշ դեղագործական ընկերություններ ոչ պաշտոնապես թեստեր անցկացրեցին ցեղային տարածքների բնակիչների, երեխաների եւ խոցելի մարդկանց վրա Էբոլա պատվաստանյութը ստուգելու համար։ Ընդ որում, տարածքներում, որտեղ կատարվել են այդ փորձարկումները, տեղեկատվության բացակայության, ինչպես նաեւ աֆրիկյան որոշ պետությունների լռության պատճառով, չեն հրապարակվել այդ փորձերի զոհերի անունները։ Վարակիչ և մանրային ծագման հիվանդությունների մասնագետները պարզել են, որ Էբոլա սարսափելի վիրուսը գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ է, որը ստեղծվել է որպես կենսաբանական զենք Միացյալ Նահանգների ռազմաարդյունաբերական ընկերության կողմից, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ապարտեյդի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնատարների համագործակցությամբ։ Էբոլա վիրուսը սկսեց տարածվել Աֆրիկայում 2013 թվականին և բազմաթիվ մարդկային կյանքեր խլեց։ Զգայուն տարածաշրջան գրքում ցգրել է, որ Միացյալ Նահանգները Էբոլա վիրուսն ստեղծեց իր Իսրայելի և Աֆրիկայում իր նախկին դաշնակիցների, այդ թվում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ազգային անվտանգությունը պահպանելու համար։ Գիտական ապացույցներ հրապարակելով Daily Observer օրաթերթը Միացյալ Նահանգներին է ներկայացրել Էբոլա վիրուսի ստեղծողն ու տարածողը և գրել, որ Միացյալ Նահանգները Աֆրիկայում գաղտնի գործողություններով և մեմորանդում 200 գաղտնագրով օրակարգի մեջ է դրել Էբոլա վիրուսի տարածումը։ Լիբերայի ինֆեկցիոն և մանրեային ծագման հիվանդությունների մասնագետ պրոֆեսոր Սիրել Բրոդերիկը նույնպես կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները համագործակցելով հարավային Աֆրիկայի հետ 1975 թվականին Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում փորձարկել է առաջին մահացու վարակիչ Էբոլա վիրուսը և ծրագրել դրա տարածումը Աֆրիկայի սևամորթ բնակչության թիվը նվազեցնելու համար։ Աշխարհի ամենախոշոր դեղագործական ընկերություններից համարվող 1849 թվականին հիմնված ամերիկյան Pfizer ընկերությունը այդ դեղերի ոչ պաշտոնական փորձարկումների հեղինակներից է եղել։ Այդ ընկերության կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքում, որտեղ կորոնավիրուսի տարածման կենտրոնն է եղել Միացյալ Նահանգներում։ 1990-ականներին Pfizer-ը սկսեց փորձարկել իր սեփական դեղը հակամենինգիտային դեղամիջոցը նիգերացի երեխաների վրա։ Թեստը կատարվել է Կանոյում և նույնիսկ նիգերացի երեխաների ծնողները տեղյակ չեն եղել թեստի տեսակից և թե ինչու են այն կատարել իրենց երեխաների վրա։ Այդ փորձարկման հետևանքով 11 նիգերացի երեխաներ կորցրեցին իրենց կյանքը 5 երեխա դեղը ստանալուց անմիջապես հետո և 6 երեխա հակամենինգիտայինի հետևանքները նվազեցնելու համար հակաբիոտիկներ ընդունելուց հետո։ Պատմությունը, սակայն, այստեղ չի ավարտվում։ Այդ դեղն ստանալուց հետո շատ երեխաների մոտ առաջացավ կուրություն, խլություն և ուղեղի ծանր վնասվածք։ Հետագայում նիգերացի զոհերի թիվն աճելով Pfizer ընկերությանը մեղադրանք է առաջադրվել ապօրինի փորձարկումներ իրականացնելու համար։ Նիգերիայի կառավարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ տեղյակ չի եղել երեխաների վրա այդ մահաբեր փորձարկման մասին։ Չնայած Pfizer ընկերությունը ստանձնել էր Նիգերիայում անօրինական և մարդու իրավունքների դեմ ուղված փորձարկումների պատասխանատվությունը, սակայն խուսափում էր զոհված երեխաների ընտանիքներին փոխհատուցում վճարել։ Ցավոք, Աֆրիկյան պետությունների աղքատությունը և այդ երկրներում տարբեր հիվանդություններով վարակվածների մեծ թիվը պատճառ են դարձել, որ նրանք խիստ կարիք ունենան աշխարհի այլ երկրների դեղագործական ընկերություններին։ Միևնույն ժամանակ արևմուտքում դեղագործական ընկերությունները Աֆրիկյան որոշ կառավարություններին սուբսիդ տրամադրելու դիմաց և նրանց դեղեր ուղարկելով նրանցից երաշխիքներ են ստացել լուրջ արգելքներ չարաջացնել խոցելի բնակիչների վրա իրենց ռիսկային հետազոտությունների և փորձարկումների ճանապարհին։ 2007 թվականին հուլիսի 31-ին New York Times-ը «Ինչու են ամերիկա-աֆրիկացիները վախենության դեղերից» խորագրով հոդվածում գրել է. Անցյալ դարի ընթացքում Աֆրիկայում արևմտյան ընկերությունների կողմից փորձարկումների ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները աֆրիկացիների մոտ սարսափ են առաջացրել, արևմտյան դեղերի ու պատվաստանյութերի նկատմամբ։ Չադը, Նիգերիան և Բուրկինաֆասոն այն երկրներն են, որոնք տառապում են պոլիոմիելիտից, բայց նրանց բնակիչներից շատերը չեն ցանկանում ստանալ պոլիոմիելիտի պատվաստանյութը։ Նրանք կարծում են, որ պատվաստանյութերը կարող են պարունակել ձիահի վիրուս կամ ամլացման գործոններ։ Եվ այժմ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պայմաններում արևմտքում դեղագործական ընկերությունները, որոնք անմիջական և լայն կապեր ունեն Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի կառավարությունների հետ, կրկին Աֆրիկայի վրա են կենտրոնացել։ Թվում է, թե նրանք սպասում են կորոնավիրուսը տարածվի Աֆրիկայում, որպեսզի իրենց մահվան լաբորատորաները հիմնեն այդ մայրցամաքում։ Կորոնավիրուսի պատվաստանյութը Աֆրիկայի ժողովրդի վրա փորձարկելու անհրաժեշտության մասին անցած մայիսին երկու ֆրանսիացի փորձագետների ռասիստական խոսքերը լուրջ մտահոգություններ էին առաջացրել։ Ֆրանսիայի բժշկական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն դոկտոր Կամիլ Լուչը և Փարիզի Կուշան հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ պրոֆեսոր Ժան-Պոլ Միրան LCL հեռուստանկերությանը տված հարցազրույցում ասել էին, որ ուսումնասիրություններ են տարվում Աֆրիկյան երկրներում COVID-19-ը հիվանդների բուժման հարցում BCG պատվաստանյութի ազդեցության ուղղությամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Չնայած այդ հայտարարությունները դատապարտվեցին միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և ոչ պետական իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունների կողմից, սակայն ֆրանսիան և արևմտյան այլ երկրները շատ վճռական են անթույլատրելի կորոնավիրուսի չհաստատված պատվաստանյութերը լայնորեն փորձարկել աֆրիկացի տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների վրա։ 2019 թվականի մարտին, երբ Ռուանդայում գրանցվեց կորոնավիրուսի առաջին վարակը, դա պատրվակ դարձավ Ֆրանսիայի և արևմտյան այլ երկրների պատվաստանյութ արտադրող ընկերությունների համար, իրենց չհաստատված պատվաստանյութերը փորձարկելու նպատակով։ Ֆրանսիան այն երկիրն է, որը գլխավոր մեղավորն է հեմոֆիլիայով տառապող բազմաթիվ իրանցի հիվաններին աղտոտված արյամբ վարակելու հարցով։ Շուրջ 30 տարի առաջ Ֆրանսիայից աղտոտված արյան Իրան ներմուծման դեպքը առողջապահական ոլորտում Իրանի ամենավիճահարույց դեպքերից է եղել։ 1991 թվականին ֆրանսիական պարբերականում դոկտոր Ան Մարի Քաստերթը բացահայտեց ձիահով վարակված արյուն Իրանին վաճառելը, ինչը մեծ խայտառակություն եղավ Ֆրանսիայի համար։ Մեկ տարի անց 1992 թվականին դոկտոր Քաստերթը հրապարակեց արյան խայտառակություն խորագրով գիրքը։ Ֆրանսիայում Մարիոյի ինստիտուտը թողարկել էր արյան մակարդման գործոններ հեմոֆիլիայով հիվանների օգտագործման համար և արտահանել էր 10 երկրներ, այդ թվում Գերմանիա, Իտալիա, Արգենտինա, Սաուդյան Արաբիա, Իրաք, Իրան և Հունաստան։ Հեմոֆիլիայով և թալասեմիայով հիվաններն այդ արյունն ստանալուց հետո վարակվեցին այդ վիրուսով և մահացան։ Տեղեկություններ կան այն մասին, որ Ֆրանսիայում արյան նվիրատվության համար չեն վճարել, բայց պարզվել է, որ Փարիզում մի շարք թմրամոլներ արյուն են հանձնել անվճար թխվածքի և սուրճի համար։ Այս հայտարարության պատճառն են նշվել վիրուսի մասին սակավ տեղեկությունը և դրա փոխանցումը կանխելու ճիշտ ուղիներին ծանոթ չլինելը, վիրուսով արյան վարակը հայտնաբերելու և ախտորոշելու առաջադեմ մեթոդների բացակայությունը, ինչպես նաև ավելի արագ և ավելի շատ արտադրելու համար արտադրողների միջին մրցակցությունը։ Ֆրանսիան երբեք ներողություն չի խնդրել Իրանից աղտոտված դեղեր վաճառելու համար և հրաժարվել է փոխհատուցում վճարելուց։ Գործի գլխավոր մեղադրյալը Ֆրանսիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսն է, ով այդ հայտարարության ժամանակ Ֆրանսիայի վարչապետն էր։ Վիճակագրության համաձայն միայն Ֆրանսիայում միաով վարակված արյան փոխներարկման միջոցով ձիահով վարակվել է 4700 հեմոֆիլայով տառապող հիվանդ, որոնցից 300-ը մահացել են։ Վիրուսով վարակված բժշկական արտադրանք փոխանցելու Ֆրանսիայի մութ պատմությունը երբեք չի մոռացվելու։ Արևմտյան երկրներում արտադրվող դեղերի և պատվաստանյութերի նկատմամբ անվստահությունը, հատկապես ներկայիս զգայուն պայմաններում, երբ կորոնավիրուսի պանդեմիան մտահոգություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում և բոլորը ձգտում են ապահով և հաստատված պատվաստանյութի ձեռքբերմանը, անշուշտ հիմնված է ապացույցների և փորձի վրա։ Այսօր էլ կորոնավիրուսը տարածվելուց մեկ տարի անց ևս առանց հստակ դեղերի և բուժման զոհեր է խլում։ Հետևաբար պատվաստանյութերի ու դեղերի արտադրումը կարևոր է նաև գալիք սերունդների համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Հանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Թանգարանային զբոսաշրջությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կայցելենք բյուրեղապակու և կերամիկայի թանգարան և կծանոթանանք Իրանի ամենագեղեցիկ թանգարաններից մեկում ցուցադրվող աշխատանքներին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Նախքան բյուրեղապակու և կերամիկայի թանգարան այցելելը, առաջարկում ենք ծանոթանալ իրանական երկու կարևոր արվեստների, ապակեգործությանն ու կերամիկագործությանը, որը հենց նույն խեցեգործությունն է։ Իրանում խեցեգործության արվեստը հազարամյակների պատմություն ունի։ Իրանի բարձրավանդակն Արևմտյան Ասիայի ամենակարևոր տարածքներից է, որը մեծ դեր է ունեցել խեցեգործության արդյունաբերության առաջացման և տարածման գործում։ Որոշ հնեաբաններ համոզված են, որ խեցեգործությունը առաջացել է Իրանում կենտրոնական Ալբորզում և Բախտիարի լեռնային շրջանում պատմական իրերի հայտնաբերման արդյունքում։ Հայտնաբերված իրերն 8000 տարվա վաղեմություն ունեն։ Իրանական բարձրավանդակում խեցեգործության հիմնական բնութագիրը կարմրագույն և մանուշակագույն խեցին է գեղեցիկ նախշերով։ Կավի ու նրա հանքային հավելանյութերի, խառնուրդների, միացությունների երակալումից և թերծումից ստացվող իրերն ամբողջությամբ պատրաստվում են ձեռքով որի ընթացքում օգտագործվում են խմոր, կավ, ավազի փոշի և մանրացված բույս։ Իրանում ապակեգործության արվեստը ևս ունի երկար պատմություն։ Այս արդյունաբերությունը սկիզբ է առել մեր թվարկությունից 2500-ից 3000 տարի առաջ։ Իրանի հյուսիս-արևմտյան շրջանում հայտնաբերվել է 2250 տարի վաղեմություն ունեցող ապակե մանյակ, որը վկայում է Իրանում ապակու արդյունաբերության հնության մասին։ 5-րդ դարի հայտնի հույն գրող Արիստոֆանեսն իր պիեսներից մեկում անդրադարձել է Աքեմենյան արքունիքի բյուրեղյա գավաթներին, իսկ Պերսեպոլիսում հայտնաբերված ապակու կտորները հաստատում են նրա խոսքերը։ Իրանում խեցեգործության և ապակեգործության պատմությանը ավելի շատ ծանոթանալու համար կարող եք այցելել բյուրեղապակու և կերամիկայի թանգարան։ Իրանի բյուրեղապակու և կերամիկայի թանգարանում, ինչպես պարզ է անունից, ներկայացված են ապակյա և բյուրեղապակյա ցուցանմուշներ, բրուտագործական աշխատանքներ և կերամիկա։ Այս շատ գեղեցիկ թանգարանը տեղակայված է Թեհրանի Սիեթիր պողոտայում, որը քաղաքի ամենագեղեցիկ պողոտաներից մեկն է։ Թանգարանը կրճատ անվանում են բյուրեղապակու թանգարան։ Այս թանգարանը տեսարժան վայր է, որտեղ գտնվում են առայսօր հայտնաբերված հին ու նոր ապակյա և բյուրեղապակյա և կերամիկական իրեր։ Բյուրեղապակու թանգարանի շենքը շատ գեղեցիկ է և դիտարժան։ Այս 8-անկյուն շենքը պատկանել է իրանցի քաղաքական գործիչ Ղավամոլ Սալթանեին, որն այնտեղ ապրել ու աշխատել է։ Այս առանձնատունը հետագայում օգտագործվել է որպես Երուսաղեմի և Աֆղանստանի դեսպանատուն։ 1975 թվականին Ղավամի առանձնատունը գնվեց թանգարանի վերածելու նպատակով։ 4 տարի անց պաշտոնապես տեղի ունեցավ թանգարանի բացումը։ Ղավամի տունն ու այգին ներառվել է Իրանի ազգային ժառանգության ցուցակում և գործում է մշակութային ժառանգության, արհեստների և զբոսաշրջության կազմակերպության հովանու ներքո։ Մենք այժմ գտնվում ենք բյուրեղապակու թանգարանում։ Շենքն ավելի քան 90 տարվա վաղեմություն ունի։ 1040 քառակուսի մետր մակերեսով շենքը տեղակայված է 7000 քառակուսի մետր մակերեսով այգում։ Ղավամի շենքը երկհարկանի կառույց է։ Շենքի ճարտարապետական ոճը 19-րդ դարի իրանական և եվրոպական ճարտարապետությունների համադրություն է։ Առաջին հարկը երկրորդ հարկին է միանում ռուսական ոճի հոյակապ փայտե աստիճաններով։ Այս շենքի շինարարության մեջ փայտե դռներ և մուտքեր օգտագործելու փոխարեն օգտագործվել են կրկնակի լուսամուտ պատուհաններ շենքի մուտքերի լույսը և ջերմաստիճանը կարգավորելու համար։ Շենքը զարդարված է աղյուսով, գաճով, էմալով և հայելիներով։ Այս թանգարանի նախագծումը իրականացվել է իրանցի ինժեներների կողմից, իսկ թանգարանի ցուցափեղկերը, որոնք եզակի են իրենց տեսակի մեջ, նախագծվել են ավստրիացի ինժեներ Հանս Հոլայնի կողմից։ Հոլայնը ցուցափեղկերի վրա աշխատելիս ոգեշնչվել է իրանական պատմության այնպիսի հուշարձաններով, ինչպիսիք են Պերսեպոլիսի շարասյուները, տաճարի տեղյակը և զրադաշտի խորանարդը Նախշե Ռուստամում։ Նշենք, որ Նախշե Ռուստամը հինավուրց համալիր է, որը գտնվում է Իրանի Ֆարս նահանգի Մարվդաշտ քաղաքի հյուսիսային Զանգիաբադ գյուղում։ Բյուրեղապակու թանգարանն ունի 6 դահլիճ և դրա յուրաքանչյուր հատվածում ցուցադրվում է Իրանի ապակու և խեցեգործության պատմության մի մասը։ Այս համալիրը պարունակում է իրանական ապակու և խեցեգործության հազվագյուտ ցուցանմուշներ։ Այս թանգարանում կարելի է տեսնել կերամիկական իրեր, որոնք պատկանում են մեր թվականից առաջ 4-րդ հազարամյակից մինչև առաջին հազարամյակին։ Բացի այդ, 18-րդ և 19-րդ դարի եվրոպական ապակյա իրերը տեղակայված են թանգարանում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թանգարանի առաջին հարկը բաղկացած է 4 բաժիններից՝ միջանցք, բյուրեղապակյա ցուցանմուշների դահլիճ, էմալե ցուցադրանմուշների դահլիճ և աուդիո ուղեցույցների դահլիճ։ Առաջին հարկի միջանցքում կան խեցեգործական աշխատանքներ, որոնք պատկանում են մեր թվականից առաջ առաջին հազարամյակին, և ապակյա աշխատանքներ, որոնք պատրաստվել են 18-րդ և 19-րդ դարերում եվրոպական երկրներում։ Բյուրեղապակյա իրերի սրահում կան ապակե ցուցանմուշներ, որոնք պատկանում են մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակին և Աքեմենյան, Սասանյան ու Իսլամական վաղ շրջաններին։ Այս աշխատանքները դասակարգված են ըստ ժամանակահատվածի, որպեսզի այցելուները կարողանան տեսնել ապակե աշխատանքների էվոլյուցիան իրանական արդյունաբերության ոլորտում։ Առաջին հարկում գտնվող վերջին դահլիճը Էմալե ցուցանմուշների դահլիճն է, որտեղ ցուցադրվում են փայլուն և ցրտահարված ապակիներով աշխատանքներ, հատկապես դեկորատիվ իրեր և օծանելիքի շշեր, որոնք թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ առաջին և երկրորդ հազարամյակներին։ Այստեղ ամենահին ցուցադրանմուշները ապակյա խողովակներն են, որոնք նաև կոչվում են ապակյա գլաններ և գտնվում են չողազամբիլի տաճարում։ Դրանք վերագրվում են մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակին։ Այս գլաններն օգտագործվում էին պատուհանների և կրոնական առողությունների ժամանակ։ Ապակե խողովակները, որոնք զարդարված են տարբեր գույներով, արևի լույսի ներքո ցուցադրում են գունագեղ էֆեկտ։ Թեհրանի բյուրեղապակու և կերամիկայի թանգարանը Իրանի ամենագեղեցիկ թանգարաններից մեկն է, որտեղ այցելելը դառնում է անմոռանալի հուշ յուրաքանչյուր այցելուի համար։ Թանգարանի շենքի երկրորդ հարկում տեղակայված են թիվ 1 և թիվ 2 լաջվարդ, Սադապ և Զարինֆամ սրահները։ Սադապ սրահի ճարտարապետությունը նման է կիսաբաց ուստրեի, որտեղ ցուցադրվում են 3-րդ և 4-րդ դարերին Նեյշաբուրում հայտնաբերված խեցեղեն իրեր։ Այս դահլիճում կարելի է տեսնել նաև իսլամական ժամանակաշրջանին պատկանող ապակե և խեցեգործական աշխատանքներ և ժամանակակից նկարիչների աշխատանքներ։ Ապակու վրա նկարելը այս շրջանում ապակեգործության սովորական գործերից է, որը կարելի է տեսնել իսլամական ժամանակաշրջանին վերաբերող որոշ ստեղծագործությունների վրա։ Զարինֆամ կամ ոսկեգույն երանգների սրահում ցուցադրվում են խեցեգործական աշխատանքներ փորագրանկարներով և գրերով, որոնք պատկանում են լուսնային հիջրեթի 4-ից 7-րդ դարերին։ Այս բաժնի աշխատանքները հիմնականում պատրաստված են ոսկուց, լազուրից և փիրուզից, և ամանների վրա կարելի է տեսնել գրություններ, ներառյալ աղոթքներ, բանաստեղծություններ կամ մանրանկարչություն։ Եվ վերջում այցելում ենք թիվ 1 և թիվ 2 լաջվարդ կամ լազուր սրահներ։ Թիվ 1 լաջվարդ սրահում ցուցադրվում են փիրուզագույն կերամիկական աշխատանքներ, որոնք թվագրվում են լուսնային հիջրեթի 6-րդ կամ 7-րդ դարով։ Ստեղծագործությունների մեծ մասը զարդարված են կամ պատկերների մոտիվներով կամ սև նկարներով։ Այս սրահում են նաև բացառիկ ծաղկամաններ, որոնք հայտնի են որպես երկշեր ծաղկամաններ։ Լաջվար սրահները հայտնի են իրենց փիրուզագույն փայլերով։ Լաջվար թիվ երկու դահլիճում կան ապակե իրերի երկու օրինակներ, որոնք թվագրվում են լուսնային հիջրետի 11-13-րդ դարերով։ Սեֆյանների ժամանակաշրջանում Շահ Աբաս Սաֆավին Բենետիկից մեծ թվով ապակեգործ վարպետները հրավիրում իրան այդ արվեստը իրանցի վարպետներին սովորեցնելու համար։ Այս դահլիճում ցուցադրված է 7 փայլուն գույներով խեցե տախտակ, որը պատկանում է Ղաջարների ժամանակաշրջանին և զարդարված է Ֆիրդուսի Շահնամե էպոսի հերոսների դեմքերով։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում կայցելենք Թեհրանում գտնվող Ռեզա Աբասի անվան թանգարանը։ Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։